Vánoc.
Jak ruská agrese na Ukrajině ovlivňuje letošní oslavy konce druhé světové války v Moskvě? Koncentrace alergenů je v těchto dnech vysoká. Jak se daří léčba alergií? Maďarsko bude mít po dnešku nového premiéra. Jaká bude jeho vláda a jeho první kroky? V Moskvě skončila vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá v metropoli okázalou vojenskou přehlídku, a to i během války proti Ukrajině. V pátek americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící ode dneška do pondělí, což potvrdili Kyjev i Moskva. Do té doby se obě válčící strany vzájemně obviňovaly z porušování jednostranně vyhlášených příměří. Jsme ve spojení s Karlem Rožánkem, zpravodajem České televize v Moskvě, který byl přímo na Rudém náměstí. Dobrý den.
Dobrý den, já vás opravím, nebyl jsem na Rudém náměstí, my jsme aktualizaci nedostali.
Tak ono to asi nebylo tak úplně jednoduché.
Byl jsem v centru Moskvy, kde jsem vlastně viděl ta bezpečnostní opatření, takže samozřejmě přehlídku jsem sledoval v televizi, takže...
No a jak vypadala, co se o ní dá říct v tuto chvíli?
Po dlouhé době byla bez vojenské techniky. Samozřejmě spoustu Rusů neslo velmi těžko, protože ta demonstrace síly a jednoty a statečnosti ruského národa, který dokázal vyhrát ruskou válku, je každý rok až demonstrativně obrovská a prostě připomíná Rusům to, že oni vyhráli válku, že jsou výjimečný národ, tak jak to ruská propaganda v poslední době propaguje. Takže ta přehlídka byla samozřejmě skromnější, pochodovali zástupci jednotlivých ruských jednotek, jednotlivých druhů vojsk a samozřejmě nechyběli už po třetí za sebou bojovníci ruské armády, kteří vlastně válčí na Ukrajině. A bylo jich zhruba více než 1000 a vlastně jedinou zahraniční jednotkou, která pochodovala na Rudné náměstí, byli severokorejští vojáci, které vyslal Kim Jong-un na pomoc ruské armádě osvobozovat kurskou oblast, kam loni pronikly ukrajinské jednotky. Takže z tohoto pohledu to byla jediná zajímavost té přehlídky, že tam prostě byli severokorejci, ale jinak ta přehlídka opravdu byla skromná. Co jsem si díval, tak trvala zhruba 45 minut, protože normálně to je více než přes hodinu. A samozřejmě, jak jsem říkal, to, že tam nebyla vojenská technika, znamená, že se Rusové něčeho obávali. To oficiální vysvětlení zní kvůli operační situaci. Bez dalšího vysvětlení, bez dalšího upřesnění. Takže pokládat, že se obávali, jak už ty bezpečnostní opatření, které dneska proběhly, a co jsme viděli i v posledních dnech v ulicích Moskvy, tak opravdu se Rusové obávali nějakého ukrajinského útoku.
Který ze světových státníků se objevil na tribuně po boku ruského vůdce Putina?
Žádný. Z evropských vůdců nebo z evropských lídrů tam pouze nejbližší spojenec Ruska Alexander Lukašenko. Byli tam vůdci zemí, jako je Uzbekistán, Kazachstán, byl tam malajský král a myslím, že tam byl ještě vůdce Laosu. To znamená úplně jiná sorta lidí, než tomu bylo loni, kdy tam například byl čínský prezident Xi Jinping a kdy vlastně to Rusko na 80. výročí, na to kulaté výročí konce druhé světové války, tak se to snažilo prezentovat, že je to světová událost, kam dorazili světoví lídři, takže letos to bylo opravdu skromné.
A víte, proč se slovenský premiér Fico přehlídky nezúčastnil, ačkoliv do Moskvy na oslavě dne vítězství přijel a podle BBC se posléze sešel s Putinem?
On to tak udělal i loni. On i loni přijel do Moskvy, setkal se s Vladimírem Putinem, položil květiny stejně jako letos u hrobu neznámého vojína. A asi to znamená, že nechce jít úplně proti proudu Evropské unie, která vlastně se snaží nějakým způsobem kvůli válce na Ukrajině Rusko tyto akce nějakým způsobem bojkotovat. Takže si asi je to takový jakoby kočko-pes, kdy on přijede do Moskvy, jedná s Vladimírem Putinem, ale předlídky se neúčastní, aby nerozlobil ostatní země Evropské unie a NATO. Takže to si myslím, že je vysvětlení, ale asi by bylo lepší se zeptat Roberta Fica.
Podle vašich informací dodržují zatím obě strany klid zbraní, o kterém jsem mluvil v úvodu?
Tak co jsem se dovolil tady v ruských médiích, tak samozřejmě Rusko nám to přistoupilo včera večer a nebo včera v noci a tady o tom, že, že by ukrajinské síly útočily na někde v Rusku, tak jsem zatím nezaznamenal tady žádné takovéto zprávy. I když moje kolegyně Daria Stomatová, která je na Ukrajině, tak připravuje reportáž o tom, že se stále válčí. Myslím si ale, že to příměří není směrováno na frontovou linii, ale je směřováno na to, aby nedošlo k nějakým útokům právě na oslavy dne vítězství v Moskvě a aby nenásledoval nějaký odvetný útok ze strany Ruska na Kyjev, jak vyhrožoval ruská strana, že by, pokud by se něco stalo, takže by raketami zautočené na centrum Kyjeva.
A jak tedy vypadají ta bezpečnostní opatření v centru Moskvy a kolem Vladimíra Putina, o kterých jste už mluvil?
Tak je to tak, že když jsem se díval dnes na tu přehlídku a vystoupení Vladimíra Putina, tak loni šel k mikrofonu sám. Letos okolo něj bylo 6 lidí, dá se předpokládat, že to asi byla ochranka. To znamená, že ta zvýšená bezpečnostní opatření okolo prezidenta jsou. Bylo úplně uzavřeno uší centrum okolí Kremlu, kam nemohli ani diváci, nebo lidé, že v ulicích sledovali, jak prochází ty jednotky, které prošly na Rudém náměstí. V posledních dnech jsme v ulicích viděli obrněná auta s kulomety, takzvaných lovců dronů. Na některých budovách v okolí Kremlu, včetně té, kde já bydlím, tak jsou speciální stanoviště FSO, kde můžu jenom spekulovat, co tam v těch stanech a co tam za vybavení mají, ale dá se předpokládat, že to bude něco proti dronům, tedy rušičky, možná i nějaké věci, které dokáží zastřelovat. Samozřejmě viděl jsem potápěče, kteří kontrolovali řeku Moskvu v okolí Kremlu. A samozřejmě dnes nefunguje po celý den internet a nefunguje posílání SMS zpráv.
No, Putin v projevu podle agentury TAS řekl, že ruští vojáci na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje NATO. Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle než sovětský boj ve druhé světové válce, to píše Moscow Times. Jakou má Kreml podporu veřejnosti?
Stále velmi vysokou. Ta propaganda pracuje na plné obrátky. Já denně sleduji státní televizi, kde denně jsou reportáže z frontové linie, kde ruští vojáci dobývají další a další části. Nejsou to sice žádné strategická vítězství, ale stále tam neustále dobývají části území, ničí ukrajinskou techniku, včetně té západní dodanou zeměmi Severoatlantické aliance. Takže ta propaganda funguje na plné obrátky a i když v poslední době částečně klesla popularita Vladimíra Putina kvůli vypínání internetu a blokování některých komunikačních aplikací, jako je Telegram, který je v Rusku velmi populární, tak stále ta podpora Vladimíra Putina války na Ukrajině je přes 70%. To znamená, je to opravdu velmi vysoké číslo a dá se předpokládat, že nebo ta nezávislé průzkumy mluví o tom, že proti válce je zhruba 20% ruské společnosti. To znamená, od roku 2022 se to nějakým způsobem zásadně nezmění a ta podpora války na Ukrajině je veliká, i když na druhou stranu musím dodat, že podle nezávislých průzkumů je více než polovina Rusů pro to, aby se uzavřela mírová dohoda s Ukrajinou, ale za ruských podmínek. To znamená, že by si ponechali všechna anektovaná území a že by se, a samozřejmě o Krymu už není řeč.
To byl z Moskvy zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek. Děkuju, nashledanou.
Já taky děkuju, hezký den do České republiky, nashledanou.
V týdnu jsme si připomněli Světový den astmatu a alergie. Letošní bylová sezona začala sice o 2 týdny později než loni, ale stále to bylo relativně brzy. Alergiky v květnu trápí zároveň pily stromů, bylin i trav. Ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem nezadržitelně šíří, by měly venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi 1/3 populace. Alergie na pily patří mezi nejčastější. Naším hostem je teď alergolog Ondřej Rybníček z Fakultní nemocnice Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
Celkové roční výdaje veřejného zdravotního pojištění na léčbu astmatu a různých druhů alergií se podle pojišťoven v Česku pohybují kolem 4 miliard korun ročně. Přibývá alergiků?
V současné době se zdá, že alergiků až tak nepřibývá. Ten trend nárůstu byl velice výrazný zhruba do přelomu tisíciletí. Od té doby ještě nemáme v podstatě ani nějaká zpracovaná přesná data.
No, alergie je vlastně přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkáváme. Proč k ní vlastně dochází?
Proč k tomu dochází, není doteď zcela jasné. Může tam hrát roli spousta faktorů. Jedním z nich je takzvaný západní styl života se zvýšenou hygienou, výraznějším pobytem uvnitř budov, stylem vlastně i stravování, menší infekčnost díky očkování, která nás ta očkování chrání před zase řadou smrtelných nemocí. Takže je to taková trošku daň za pohodlnější život, zdá se.
A čím to je, že se alergie může u jedince projevit i v pozdějším věku, klidně po 50?
Propuknutí alergie může opravdu nastat kdykoliv, většinou nastává teda v dětském nebo adolescentním věku, ale opravdu může propuknout i v důchodu. Jistě na tom se podílí vlastně dědičná složka a potom vlivy prostředí, které způsobí, že ta dědičená náchylnost k rozvoji alergie se opravdu klinicky už projeví.
A může stejně tak z léty případně odeznít, jinými slovy, mění se u člověka kritické alergeny?
Ten vývoj je vlastně od rozvoje prvního nějakého alergického problému postupující až většinou do dospělosti. Tam už má člověk ty své alergeny víceméně ustálené. Dá se říct, že se spíš může zvětšovat nebo rozšiřovat paleta látek, na které člověk alergicky reaguje. A stejně tak může přecházet jedno alergické onemocnění do druhého, typicky například alergická rýma do astmatu.
A jak účinné jsou současné léky?
Současné léky jsou velmi účinné. Dá se říci, že na astma se před rozvojem léčby inhalačními kortikoidy v celku běžně umíralo. V současné době je léčba astmatu převážně ambulantní záležitost. Samozřejmě není vyloučené, že někdo nezareaguje astmaticky, takže může až zemřít. V tom dětském věku, neboť jsem pediatr, tak zmiňuji spíš ten dětský věk. Je to nejspíše tam, kde ta rodina na léčbu kašle.
Proč se stává, že u některých lidí přestávají účinkovat jejich léky na alergii, nebo aspoň mají takový pocit?
To je otázka. Nejsem si vědom, že by léky na alergii přestaly účinkovat. Je známé například to, že pokud mám astma, opakovaně si stříkám léky, které mě uvolňují vlastně to stažení průdušek, což je základ toho projevu astmatu, tak tam ten lék přestává působit po nějaké době, pokud není zároveň doplněn tím inhalačním kortikoidem. V té kombinaci už potom k tomu zeslabování účinku nedochází.
A pomohou alespoň k utlumení alergické reakce čištění vzduchu v domácnosti nebo pořízení pilových sítí do oken a podobně?
Určitě to jsou jedna ze základních doporučení, která pacientům vlastně dáváme většinou i v písemné formě, aby věděli, co v té pilové sezóně mají dělat.
To byl pediatr, alergolog, imunolog z Fakultní nemocnice Brno Ondřej Rybníček. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, také nashledanou.
Vládu v Maďarsku má dnes převzít Péter Maďar a jeho hnutí TISA, které vyhrálo v dubnových volbách. Ustavující schůze nového maďarského parlamentu začala dopoledne a už dnes se chce šéf TISY nechat zvolit premiérem a složit přísahu. Skončí tak 16-letá vláda Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Maďarským voličům Maďar slíbil, že cihlu po cihle rozebere Orbánem zavedený politický systém, omezí korupci, zdaní bohaté a uvolní na podporu ekonomiky miliardy eur z evropských fondů. Hostem je teď Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že se zvoleným premiérem už dnes nebude mít Péter Maďar při tomto složení parlamentu problém.
Určitě s tím nebude mít problém, má dostatečnou většinu přes 140 hlasů, takže a potřebuje výrazně méně na ta těsná většina je 100 hlasů, takže problém být nebude.
Koho si chce vzít Maďar do vlády? Jde o známé osoby a jsou mezi nimi případně nějaká kontroverzní jméno?
Ty osoby jsou středně známé, dejme tomu. Nejsou to známé osoby ve smyslu, že by už měli nějakou exekutivní zkušenost. Tu logicky z politiky mít nemohou po té, co tak dlouho vládl Viktor Orbán, nebo teoreticky ji mít nemohou. A jsou to jména, která jsme znali, některá z nich pouze z posledních týdnů či měsíců, jiná už delší dobu, například více měsíců už se mluví o Anitě Orbánové jako o ministryni zahraničí a nově víme, že tady bude opravdu ministryní zahraničí a vicepremiérkou. A všeobecně se ta jména pokládají za takové spíše nekontroverzní nebo určitě prostě nekontroverzní odborníky, často z biznisu, objevují se mezi nimi i rektorka vysoké školy, ředitelé podniků, nemocnic a tak dále, to znamená odborníci.
Jak probíhá předávání moci mezi Petrem Maďarem a Viktorem Orbánem? Dá se říct, že to je neproblematické a poměrně rychlé?
Je to poměrně rychlé, je to poměrně neproblematické, až se tomu někteří podivují. Opravdu není tam nějaké to příslovečné házení klacků pod nohy, to znamená, jde to v relativně rychlém tempu. Dnes je ustavující zasedání maďarského parlamentu, hned bude zvolen ministerský předseda, tedy Péter Maďar, který už dostal pověření nebo byl navržen prezidentem na ustavujícím zasedání. Během jednotek týdnů dojde k pověření a jmenování ministrů, to k tomu ještě dneska nedojde, to by bylo možná až příliš rychlé a nemám pocit, že bych zaznamenal některé vyloženě jako zásadní komplikace nebo i nějaké významnější komplikace, o kterých by se mluvilo.
A jak je podle vás TISA připravena na převzetí moci? Dají se čekat rychlé reformní kroky a změny zákonů, anebo se spíš bude vláda snažit zorientovat v Orbánově dosavadním systému?
No, zorientovat se bude snažit, ale musí to dělat rychle. Musí všechno dělat rychle, protože ta očekávání vůči té nové vládě jsou ohromná a kdyby nebyla v nějakém jako solidním tempu naplňována, tak by začala narůstat prostě zásadní frustrace v té společnosti. Je tady nějaké společenské zadání, obrovský mandát, ale s tím mandátem se pojí i ta očekávání a on musí jednat. To znamená, já si nemyslím, že by teď nastaly nějaké pozvolné, pomalé měsíce, kdyby se nic moc nedělo a kdyby se pořád odkazovalo na nějakých 100 dnů hájení, to rozhodně ne. Naopak očekávám rychlé změny. Ostatně některé zákony už byly avizovány, například v oblasti boje proti korupci.
No, na to jsem se chtěl zeptat, protože Maďar sliboval, že zbaví Maďarsko korupce. Má reálný plán, jak to udělat?
Tak některé, samozřejmě všechny detaily ještě neznáme, ale některé detaily už vyplynuly. Například Maďar Péter řekl a přislíbil, že v nejbližší době a tím jakoby naznačil, že to bude v horizontu týdnů, bude předložen zákon o zřízení úřadu o navrácení, nebo ten název myslím je navrácení a kontrole národního majetku. Ten úřad má se zpětně dívat na nějaké kauzy, které vyplývaly v posledních měsících a letech a opravdu se snažit, jak už bylo ostatně předesláno i ve vašem úvodu, cihlu po cihle jakoby rozebrat ten bývalý systém a podívat se na některé konkrétní kauzy, na některá konkrétní zázračná zbohatnutí a tak dále. Takže ano, minimálně tento zákon je jasným příkladem těch snah a všeobecně už to, že je tady prostě nová garnitura, znamená, že se rozbila jaksi ta chapadla té minulé vlády, ta klientelistická chapadla napojená na biznis. To znamená, už to je vlastně jakýsi přirozený začátek toho boje proti korupci.
Viktor Orbán se vzdal poslaneckého mandátu. Je jasné, jaké jsou jeho další plány a vyhlídky? Dá se to říci ve dvou větách?
To vůbec jasné není. My zatím vidíme, že nevyloučil nějakou svoji budoucnost Fidesu, nabídl svůj mandát, Fides toto nepřijal, čeká se, jak to bude vypadat po nějakém sjezdu strany Fides, tady vůbec nevíme.
Takže končíme otazníkem, na který asi brzy odpověď neuslyšíme. Naším hostem byl teď Vratislav Havlík z Mezinárodního politického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuju vám, naschledanou.
Pěkný den, děkuji.
A tolik tady polední publicistika, Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.